ድሕሪ ንበል ኩሉ መሬት ትግራይ ዝበሃል ኣብ ቁፅፅርኩም ድሕሪ ምእታውኩም ምስ መንግስቲ ኤርትራን ምስ መንግስቲ ፌደራል ከመይ ንምንባር ትሓስቡ? እንታይ እቅድኩም ብድሕሪኡ? እንታይ ክትልም ዘሎ? እዚ ኩናት ድሕሪ ምውናን መሬት ትግራይ ድሕሪ መረጋጋፅ ሰላም ክኸውን እዩ ዝብል ወይ ከዓ ናብ ዘተ ክንመፂና ዝብል ትልም ኣለኩም ዶ?
ሕና ትግራይ ሓራ ክንወፅ ኣለና። ህዝና ተፊኑ ክነብር ከለሎ ድሕሪኡ ናይ ትግራይ ኣፃሊ ዕድል እንታይ ክኸውን ዝብል ብህዝቢ ዝውሰን እዩ። ሶ ንሕና ካብ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ኣካል ኢና ክሳብ ሕዚ ማለት እዩ። ዋላ ሃገር ከም ሃገር ዘመሓደር መንግስቲ ምስላዕ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ከም በዓድ ከም ባዳ እውን ይኮነን ከም ዝኮና እዩ ክትርኦ ዝካሎ ኩሉ ተገበረ ሕዚ እውን ዝኮነ ይኹን ቀፃሊ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዕድል ዝውሰን ብህዝቢ ትግራይ እዩ። እቲ ብደሙ ዘረጋገፆ መሰንዓርቲ ውሳኑ ክረጋገፅ ከሉ ትግራይ ሲም ከም ጓና በቃ እቲ ፌደሬሽን እየ ሓድግ ኣለኹ ሓድግ ኣለኹ ግብለ ኣለዉ ነገር ክህሉ ይኽእል እዛ ሃገር እዚኣ ምህናት ዓብዪ ስዋፅኦ ገይር ምሕና ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ስዋፅኦ ገይር እዩ እሱ ድርጃኡ ዘይወስደሉ ፍትሕ ክህሉ ይኽእል ኣነ ፍትሕ ብሕታዊ መማለጥ ድዩ ኣይ መማለጥን ህዝቢ ትግራይ ንግደፈሉ ግን ብዋናነት ግን ዝኮን እንተኮይኑ ጥሪት ኣለና ኣብዚ ዓዲ ኣብዚ ሃገር ሃፍተ ኣለና ዝጥረናይ ሃፍተ ኣለና ፊልናም ዝመረራ በዓል ሓዳር ወይ ዝመረሮ በዓል ሓዳር ሻንጣን ሒዝና ንወፀሉ ምክንያት ክህሉ ኣይክእልን። ሶ ዝኮነ ይኹን መፃ ዕድልና ብህዝቢ ናይ ህዝቢ ውሳነ ዘረጋገፆ ኮይኑ ፍትሕ እውን እንተልዩ ግን ብሕጋዊ መንገድን ድርሳና ንወሲድና ንገብሮ ምኳኑ ክፍለጥ ከለሎ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ንሰላምና ውሕስነት ብዝብ መንገዲ ናይ ምንባር ሸውሃት ኣለዎም ኢሉ ኣምን ግን ኣለና ዝብሉ ተኮይኖም ይትረፍ ምስ ናይ ካልኦት መንግስታት ንዝበሃል ምስ ዝኮኑ ይኹን ሓይሉ እውን ዘይንሰማምዐሉ ምክንያት ይብል እዚ ብሓቂ ክትግበር ዘይክእል ካሊእ ጉዳይ ኣብይ ሰራዊቱ ስተወድአ ሰራዊቱ ከም ዝበልኩ ናይ ፌደራል ሰራዊት ዝበሃል ብውሳን ዝኮኑ መልክዑ ዓንዶ ክሑ ሰርማ የለና ገና ሕዚ እውን ዘይተኣርነዋ ነገራት ኣለዋ ሰን ብደንቢ ኣድረስ ክንገብረ ኢና ተስፋፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራ ሕዝውን ፈኸራን ጃህላን ደሞ ይበሉን ህዝቢ ንምግጫ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ገብረሉ ንምና ግሰብ ኢና መንግስቲ ሻዕብያ ህዝውን መሬትና ወሪሩ እዩ ዝርከብ። ስለዚ ንኣሪቨርስቲ ንምግባር ዘኽእል መንግስቲ ሻዕብያ ስጋት ኮይኑ ዘይቀፅለሉ ኩነታት ነፍታር ዘኽእል ስራሕ እውን ያው መሬትና ኤቨሪ ስኩር ኢንች ነፃ ክንወፅእ ኣለና። ስለዚ ዝወሰደ ግዜ ወሰድ ከምኡ ምግባርና ይተርፍን። ንሰላም ክበሃል ግን ዋና ሕውሕስነት ክህልዎ ሰላም ህዝብና ህልውና ህዝብና እዩ ማተ ዝገብር ነዚ ክበሃል ዝግበር ዝኮነ ይኹን ድርድር ተልዩ ግን ዋላ ምስ ሰይጣን ንገብሮ ኢና ማለት እዩ።
እዚ ዘለዓል ኩሉ ምክንያት ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ደመቀ መኮንን ምስ ዲፕሎማሰኛታት ዓለም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ንሕወሓት ሓዊሱ ዘተ ክነካይድ ሮል ማፕ ኣውፂና ኣለና ተዳልዩሎ ድሕሪ መረፃ ዕላዊ ምስ ኮነ ናብኡ ክንኣቱ ኢና ኢሎም ብፍላይ ግን ንሶም ሕወሓት ዝብልዎም ብሰላማዊ መገዲ ንምዝታይ ተዳለዉ ናይ ሕወሓት ኣካላት ኣለው ኢሎም እዮም ዘልዕልዎ እሞ ትፈልጥዎ ነገር ኣሎ ዶ? ግዜ ምናልባት
ደመቀ መላዝብቱ ክመርፅ ዓቅሊ ይብሉን መሰል ይብሉን ሕወሓት ኣሸባሪ ውድብ ኢሎም ጠፍ ኢሎም ሓደ ግዜ ከም ሕወት በሊኑ ገለገለ ዝበሉ ውድብ እዩ። ስለዚ ምስ ሕወሓት ምስ ገለ ኣባላት ሕወሓት ሰባት ናይ ምብራት መሰል ዓቅሚ ይብሉን ደመቀ ዓርሱ ንምድሓን ዘኽእሎ ኣንበሎ ክብል ይኽእል እዩ ዓርሱ ዘድሕኖ ስራሕ ክሰርሕ ዘሎ ይኽእል ካልእ ግዜ ንሪኦ ኢና ደመቀ ይኹን ኣብይ ምስ እገለ ይበር ምስ እገለ ይዛረብን ክብሉ ሞራል መሰረት የብሎምን ዓቕሙን የብሎም ሶ ንህልወት ህልውንኦም ክብሉ መጨረሻ ስልጣኖም ከድሕሉ ክብሉ በቃ ቀድሞም ቢሆን ከነዚ ጋር ኮ ችግር ኣልነበረበን ዝብል ከምዝኣሱ ምን ወይ ተጠራጠር ኣነ ስለዚ ብዓቕምና ብሓይልና ብንህዝብ ብሓይል ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገፅ ኩነታት እዩ ክኸውን ምንም ኣብኡ ጥርጣረ ክህሉ የብሎን።
እስኪ ዶክተር ደብረፅዮን ናብ ዝተዛረብዎ ክመልሰካቦም እሞ ኩሉ ሰብ ተዓሊሙ ተዓጢቁ ድልው ክኸውን ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም ቀጻልነ ዘለዎ ኽትዕልሙ ይኹም ማለት እዩ ዋለስ እንታይ ማለቶም
ደብረፅን ዝቐመጦ ህዝቢ ትግራይ እንተዘይዓትዎ ቀጻል ብዝኾነ መንገዲ ምድሎ እንተዘይገይሩ ዘይድቅሱሉ ሓይልታት ምህላዎም ከም ዓሊ ትኸፅንትዎ ንሕሪ ዘይብለሱ ሓይልታት ምህላዎም ተግባር ተረጋግፀሎ። ስለዚ እዞም ዘይድቅሱሉ ሓይልታት ስካዕዝ ኣለዉ ህልውናና ብውዳበና ብናይ ህዝብና መንሰይና ጉልበት ክረጋገፅ ዝብል ጠንካራ እምነት ኣለና። ህዝቢ ትግራይ ውሕስነት ክህልዎ ተኮይኑ ህልውንኡ ኣብ ኢዱ እዩ፣ ኣብ ጉልበት እዩ፣ ኣብ ምዕላም እዩ፣ ኣብ ምዕጣቅ እዩ። ስለዚ ክቅፅል እዩ ህዝቢ ትግራይ ክዕጠቕ ክእል ኣሎ። ገና ዝተወደአ ነገር የለን። ምስልና ገሊኡ ስምዒት ትግራይ ስዕራ ኣንብል ተሊና ትግራይ ከም ትስዕር ኣረጋግፃ እያ። ምንም ዘተራተ ነገር የብለን። ዓወትና ምሉእ ኮይኑ ክቅፅል ግን ህልውናና ቅፃልነት ክህልዎ ግን ቅፃል ምድልዋት ከድልየና እዩ። ከምቲ ዶክተር ደብረፅዮን ዝበሎ መንእሰይና ሕዝቡ ንከፍት ክእል ኣሎ፣ ክዕልም ክእል ኣሎ። ጠበንጃ ናይ ምውጥዋት ሚሊታሪስቲክ ዝኾነ ባህሊ ናይ ፕሮሞት ናይ ምግባር ኣይኮነ ልዕሊ ኩሉ ህልውና ንዋሕሽነት ክህልዎም ናይ ምግባር ጉዳይ እዩ። ትክክለኛ ፀውዒት እዩ። መንእሰይና እውን ናብ ተዕሊሙ ሕዘሉ
ከምቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮነ ካልኦት ትካላት ክግለፅ ዝፀንሐ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮ ህዝቢ ቅልጡፍ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ጫፍ ዓፀቦ ዝርከብ ከባቢ ልዕሊ 400,000 በፂሑ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይገለ ክልከላ ንክባፃሕ ኢለ ኣንሳሒበ ወይ ድማ ካብ ትግራይ ወፂአ ክብል ዝሃቦ መልሲ ነይሩ። ኩነታት ረድኤት ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብፍላይ ገለገለ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክሓልፉ ይኽልከሉ ከም ዘለዉ ኣንቶኒ ጉተሬስ ወሲኹ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክዛረቡ ንሰምዕ ኣለና። ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከብ ዝኣተወር ሓገዛት ረድኤት ኣለ ዶ?
እዞም ሰባት እዚኦም ህዝቢ ትግራይ ከጥምዩ ህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ ከም ዓሌት ክጠፍእ ከም ዘርኢ ክጠፍእ ዝቃል ኩሉ ዝገብሩ ሰባት እዮም። ሓርሳይ ከይሓርስ ናውቱ ዝፈበሩ ሰባት እዮም። ካሊእ ድረስ መጨረሻ ኣብ ባንኪ ዝርከብ ገንዘብ እውን ከይተረፈ ዘሪፎም ንዲ ሰባ ካ ድሙ ዝፈተኑ ሰባት እዮም። እዞም ሰባት እዮም ህዝቢ ትግራይ ክጠሚ ብስሩዕ ዝተንቀሳቀሱ ኩሉ ዓይነት ዝከኣሎም ኩሉ ዝገበሩ ሓይልታት እዮም። ስለዚ ሓገዝ ክበፅሖ ድልት የብሎም። ሓገዝ ክበፅሖ ተገዲሎም ሓገዝ ክድና ዝብል ሃለሎ ጀሚሮም ነሮም። እንት ዞም ከ ኣንቶኒ ጉተሬስ ዓብዪ ሪፎርም ክገብር ዝኽእል እሞ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ቆንጃዕ ዝበሎ ሰብ ገይሩ ዝወትትን ይመስለኒ ምስ ተላዚበአ ዝተባኽለ ለየሎ ገለ ይብል ሕዚ ኣብቲ መሳርሒት ብደንብ ፀቢዮ ንፈልጥ እዮም። ካሊኣ ዝበሉ ንሓር ኣብዪ ንሎተናንት ንሓሻክሩ ደው ኢሉ ኮምቦይ ዕገት ይብል ኮምቦይ ክሳዕገተ መራሕቲ ንትግራይ ክመፁ ናይ ዩኤን ዓበይቲ ሓለፍቲ ምን ትርጉም ዘይብሉ ኣብ ዓዲ ዓፈር ንልዕሊ 7 ሰዓት ደው ቢሎ ኮምቦይ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ሓገዝ ክበፅሑ ድሌት ይብሎምን ህዝቢ ትግራይ ሓገዝ ክበፅሑ ኣለዎ ኢሎም ዝንቀሳቀሱ ዓለምለኸ ወገናት ኣለዉ። ኢንፋክት ዓብይ ተገዲሉ እውን እንተኾነ ነዚ ኣፈቅድ ፅዕንቶ ምግባር ብዙሕ ዝተዋፅኦ ይገብሩ ኣለዉ። ዝናትን ሓይሉ እውን ግን ክሕግዞም እዩ ዝብል እምነት ኣለን። ካብ ወፃኢ ዓብይ ህዝቢ ከፅነት ህዝቢ ከም ህዝቢ ከጥፍእ ዝቃዕሎ ዝገበረስ ሕዚ ብዝተፈለየ መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ሓገዝ ክረክብ ድልት ኣለዎ ኢልካ ምውሳድ ንስኢሉ ደግዚ ይኸውን።
ዝተፈላለያ ሓገዝ ውሃብቲ ትካላት ኣብ ከተማ መቐለ ተኣኪበን ናብ ካልኦት ከባብታት ክሓልፋ ከምዘይከኣላ ምችው ኩነታት ከምዘየሎ ይዛረባ ነይረን። ዝረኸብኩም ሞል ኣለው ደቶም ኣብ ከተማ መቐለ ኣትዮም ዝፀንሑ ምናልባት ሓገዛት ሰኣን ምትሕብባር
ሓናምሳተና ዝና ናይ ምርጋዕ ስራሕና ሰርሕና ይን ግልፂ ምስም ዝተዘራርብና ኣሎ። ፋክት መጀመርያ መቐለ ኣቲና ባዕለ እውን ተሳተፈሉ ሰፊሕ መየት ዝገበርና ኣሉ። ኩሉ ትግራይ ነፃ ዝፀነየ ከባቢ ተንቀሳቀሶም ስራሕም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ብተግባር እውን ይርእይዎ ኣለዉ። ናይ ስትላይ ሽግር ኣለዎም፣ ናይ ቀረብ ሽግር ኣለዎም፣ ግን ናይ ምንቅስቃስ ሽግር ከምዘይብሎም ርእና እዮም ኢና። ስለዚ ብወገና ክንገብራ ንኽእል እዚ ዝዓለት ዝነበረ ምንቅስቃስ ነፃ ኮይኖም ክሰርሑ ምግባር እዩ። ስትላይ ሕፅረት ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና። ኩሎም ስታዮም ዘርእዩ ሕዚ ብነፈርቲ እውን ብሱዳን እውን ኩሉ ባጫ ብጅቡቲ እውን ሓገዝ ካኣትለዎ ዝብል ጠንካራ መርገፅ ኣለዎም። ናይ ዓብይን ናይ ማሓላሸፋትን ምስረክዮ እሊ ይሰብሩ ኣለዉ። እቲ ዋና ምክንያት ስበ ይመስለኒ ድሕሪ ምን ዝርቦም መካይን ከም ዝምንዛዕ ናይ ፈልጥ እዮም። እቲ መከላከያ ኣለኒ ዝብሎ ዝነበረ መካይን ምሳና ተወዙ ባሓልና ኢና ሒርና እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ሓገዝ ህዝቢ ትግራይ ክበፅሑ ናይ ፀይቂ ስራሕ ولا بحيلو نكمل خوات اللي قالوا حاجة كي ركومو بسميت زود اللغنة ساعة مصاري
نقدم أي منستر أبي يحاول على علوس بسلطانات إثيوبيا كاب حزي أبتغرين زفت أمخناتات حوحات حتى تأيو مبالوم زفكري رايا رايوما ديمقراطية ومن قصاص تغرين زبها البارتي فوليتيكانياتات سعبتي أبتغري يسوري قطول اللو يزاقيد حمسة زوزحو سبات قطيلو مالو إلو مجلتو تينيرو مس منقست سريحكم ويكا أمس منقستي تحبابيركم بزبل حوحات قطلو مالو إلو بزعبا زي تبلو نقر جلو
نقول واحد من الطرحين أولئك اللي تقرأي زواجها رسالهم زواجها هاويين مشارفتهم نور وقبل هاويين مشارفتهم حتى تيم تقرأي بعثوا ألا لا نعم حدا بعكم ودو نقبار حزون من شرح تعفل وصل لهم لكن خصي هنا في شركات حال أكالي تقرب وصل هذي تنظر كم مدوات هنا أبي حشافر مدوات يوم خون زغلو زغلو حانت نقر زغلو ما يطرح حنو نزرع قو أب تقرأي طولة طرنا يخواري ما بزحتي تقرأي ما لدي هذي دلقى مولو مولو نفاخ وزوصون من خطلو I was going to get it. كل قوانا غيرنا سرزو أطلو سرزو أطلو اليوم أبو يزغون بس نولمي مثلا الناس يوم مفتاح قطرهم قين نزل بعض قطرهم لهم كابوت أي مس أبي يتسرح نيرها جيد يوم محتار بعض هذا الرسول نيرها بزيل بلقيق يوم يقول نستعصر أسر كفت حلو إن أنا متقوار فاتحنا لنا so كاوز أي أبغى ناسي أتدل له قلنا ما أنت قطع الخصي ومنهم بلح سيريس نقص أتدل له مسلم
إذوان كرمتيو صراحة حرشاز كايد الأوانيو حرس تايز شرح لوزر الأواني مو زد أنا وجن تخوينو مالت حرس تاي كرخ وزق بقى نجار زي ركبت خوينو أمد مع مسوخة أكتيف زبها الكينات انتهاليو حد عمت نزاقوان زيات حليف واسي خال ازمت عمت كعمت اباي مالتيمو مازت تحيزو مستحرستي ابكميك بخمي تصرح لهم زعنوا بيت مرتتات اللوا تمهارو حد عمت حليف ومي تمرتي فلايب تقراي زمت عمت نخي حلفهم منقستي تاي سرح اللو تاي زقبرو من معرارات تقبر لهم مستزلو زورة دعنوات
زورة دعنوات بتعمل شفيه بالتعامل سفيه على عائلة مرتي فيما بقات عمي عنوان دي اللي مرت لتاقي في الوحيدة ناية مرتكالات عمي أحمد ناية وعنو معي ونف كي يعرفلو بفي الله ينزل تقرأي حدا قذير بكوفيد حدا قذير بخالي من قد بزر سأنا تقرأي تمرتي تقاضي أطول قلت عمل بيهم اللو ما دا بريع مرزور إيه كل البار عمرا وزح تقرأت اللو لغلو بنايوعنا عون فتحين خلنا من الحين ساعات تقبل عريات تمرتي ألتفنا صح كل لسا نقول ذا صح تجمل مالنا زعلوا تكلت كهنة نقول ذا بس زنا سرحنا شو زكالنا زات من تعريات نقول كنا تفينا تزوجوا صح وقيمة صح طبعا تقيم تعامي وتعامي ذا سكح تعامي ذا سكح تعامي بوزح مخانو ما عليها ذلك الترفعات الأسحام وغانو وكمتلتين أقول لحينا تحادث بهذه أو تقارو أو لأسبرا بضيف مستقى صالح عميهم تقول النت صالح عميهم فتوهم عميهم صالحتنا مطلع تدري الإستان في الصالح عميه وارد قالهم قيرهم يعني قلوا أنا تقردوا حذوا انتهونا عنوا بيت مرتد عنوا تعنا تكارات عرصتنا ذلك يوم زغوني هون من طواتات مثل الخاص تغرسكينا ونت فلون زول من أختي صاحب حلف ذخير تعلمون تبسافين لأنه ذي أنا حصل قديش موسين عزون أت أتليست إن الشورت تر مبزح عن بس خفقم قلت منا قلت حاجة سندلينا جن هذول غراي حارنسو بقول سمو خزر رجع تقوله زين ودي أنوين هذا حصل قديش خلنا عم نتواردو كسرنا نزول من سلامي
يا أني اللي